Вие сте с годината на Дарик Радио. Това е традиционното предаване преди коледните и новогодишните празници, в които обявяваме политика и събитието на 2009 година. Припомням нашият регламент. Вече 15 години. Ние първо каним 100-те най-влиятелни български национални и регионални медии да номинират по петима политици, респективно по петима, по пет събития. След това предлагаме на нашите слушатели да гласуват за тях по телефон, впрочем все по-малко гласуват по телефон и по интернет, и така избираме, класираме политиците и събитията. Тази година по азбучен ред на малките им имена за политик на 2009 100 национални и регионални медии номинираха Йорданка Фандъкова, Меглена Кунева, Симеон Дянков, Цветан Цветанов и Яни Янев. Следващият ни събеседник тази година е втори в класацията с 29%, процент близък до третия, но повече абсолютни гласове, близо 60 хиляди от почти 200 хиляди гласували за политик на годината. Втори в класацията на слушателите на Дарик Радио за политик на 2009 година е Симеон Дянков, заместник министър-председател и министър на финансите. Здравейте!
Здравейте!
Господин Дянков, вие вече смятате ли се за политик?
Не, това до някаква степен е изненада, че въобще съм номиниран в петицата, за да могат хората да кандидатстват. Аз все още не се смятам като политика, съм експерт. Дойдох с експертна задача, върши експертна задача. За мен е голяма чест, разбира се, че хората са гласували за мен, но не съм политик и не смятам и да съм политик в бъдещето.
Никакви амбиции нямате да останете, например, в българската, или понеже вие обичате да говорите за световното си място в световна политика?
Не, нямам амбиции да оставам в българската политика и в световната. Дошъл съм като експерт да свърша няколко задачи и като ги свърша, ще излеза.
Какви са измеренията на кризата в България през 2009-та? Най-важните цифри или изводи, които може да направите?
2009 ще остане в историята като най-тежката икономическа година от 97-ма насам. От 97-ма не сме имали такъв голям спад на икономиката. Трудна година е. Добре е, че си отива, защото беше и на нас много трудно като ново правителство последните 4-5 месеца. Ако си представите, линията на икономиката вървеше нагоре, 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 и тази година рязък спад. И нашата основна задача беше да спрем този спад, да успеем някаква сигурност, някакъв ред в финансовата политика да въведем. И смятам, че там успяхме. От тук нататък голямата задача и за следващата година е да излезем от кризата. Икономиката да тръгне нагоре пак.
В края на годината вие приемате едно решение, което дълго време бавихте, да има бюджетен дефицит. Това веднага роди коментари като този на Георги Ангелов от Отворено общество, че така внасяте риск за България на фона на случващото се в Румъния и Гърция. Защо трябва да има дефицит?
Такава голяма дупка в бюджета видяхме в началото, знаете, 2 милиарда и половина. Ние веднага почнахме да работим по това, намаляване на разходите, увеличаване на приходите, но в времето, всяка седмица също знаете, излизаха постоянно и други дупки във всяко министерство. И всъщност се оказа, че за тези 5 месеца дефицита е бил 3,5 милиарда, а ние успяхме да го доведем, но с много мъки и до вчера и до днес се борим, до само половин милиарда. Просто беше невъзможно само за 5 месеца да стигнем до баланс. Но това пак ще бъде най-добрия резултат за тази година в целия Европейски съюз. България ще бъде първенец, отличник в фискалната стабилност за тази година в целия Европейски съюз.
Критиците ви обаче, основно от ляво, казват: какъв дефицит, къде са парите от контрабандата, която хвана? Защо направи промени, които сега не дават повече пари, които да бъдат дадени в България?
Те просто си говорят така, защото са слаба опозиция. Реално от октомври вече имаме по-големи приходи в агенция Митници, а ноември предварителните данни показват и агенция Митници, и агенция НАП имат с около 50 милиона повече от предишната година, която кризата според тях поне въобще нямаше криза. А за следващата година в бюджет 2010 сме залегнали с 440 милиона повече приходи и това при положение, че икономическата прогноза е все пак за спад от минус 2%. Реално има вече първи сигнали, че там реформите работят, но реформите всичките ще бъдат завършени чак в началото на следващата година. Знаете, примерно, че в реформата в митниците беше завършена на 16 декември, преди 2-3 дни. Така че ни трябват още няколко месеца всичко да проработи както трябва.
Актуалното решение за добавките за Коледа за пенсионерите. Критики по две посоки. Че първо ще дадете на много, на малка част, не много, но на малка част от пенсионерите, и то малко. И второ, че взимате решението в последния момент, така че се породиха, сигурно сте видял публикациите от седмицата, съмнения, ма как сега ще ги дадат, как ще бъдат спазени датите, хората няма да ги получат даже тия 25 лева. Преди Коледа ще се похарчат много пари, за да се дават извънредно, евентуално. Вие убеден ли сте в правилността на това решение? Да се дадат по 25 лева на пенсионери с най-нисък доход и то чак след Коледа?
Като почнахме да работим по подобряването на бюджета август-септември, аз въобще нямах никаква надежда тогава, че ще можем дори да си мислим за даване на някакви коледни или новогодишни бонуси. Факта, че успяхме, макар че наистина сумата е малка, но все пак е нещо, показва, че сме се справили за сега добре с огромния бюджетен дефицит, който назначихме. Сумата наистина е малка, но все пак показва, че ние се грижим и това е близо 1 милион пенсионери, които получават това, че все пак ние имаме грижата и показваме с, може би, наистина символична сума, но все пак някаква сума. Живот и здраве следващата година, като успеем да излезем от кризата, сумата ще е по-голяма.
Оставате ли привърженик на пенсионната реформа, за която говорихте в това студио преди няколко месеца, увеличаване на възраст?
Пенсионната реформа е нужна и в България, и в цяла Европа. В Съединените щати, всъщност в момента, вчера в Конгреса на последното им заседание за тази година, също се говореше за социална реформа, за пенсионна реформа. От гледна точка на демографията, особено в България, но и в Западна Европа като цяло, трябват пенсионни реформи в всички страни. И както виждате, Социалното министерство в последната седмица-две вече почна да говори за по какъв начин, с какви обществени говорения и как това ще дискусии, как това ще стане. Определено трябва да има пенсионна реформа в България и всъщност целият Европейски съюз. България не е единствена, където това е нужда.
Не, става така, че преди Коледа винаги, аз вода 15 години това предаване, говориме за пенсионерите, какво ще получат. Става дума за все пак празник, свързан с раждане, с новите хора. Какво прави България за млади? Младите хора.
Младеща за мен е...
Какво ще получите, които имат деца, например? Те как ще посрещнат Коледа? Той дебат не се води в България.
Не се води и за мен това. Ако има някаква голяма изненада, това е голямата изненада. Аз дойдох в България, очаквайки, че реформите, които ще водим, промените, подобренията, които ще водим, ще ги правим заедно с младеща. Защото ако се замислите в цялата история, не само на България, въобще на света, големите реформи, революциите се правят от млади хора. И това до някъде го показаха и резултатите от изборите в България. По време на криза, много тежко положение, на сравнително нова, млада политика. Политическа сила, ГЕРБ, спечели толкова очевидно, с толкова голям резултат. Това е един вид. Българските гласоподаватели вярват на младежта, нова сила. По същия начин българската младеж трябва да подпомага реформата, за да може България не само бързо да излезе от кризата, а да стане една средноевропейска, една богата средноевропейска държава. И от тази гледна точка реформите в здравеопазването, реформите в висшето образование, които моя колега Сергей Игнатов се справя много добре, и аз се опитвам колкото мога да помагам. Това е бъдещето на България. По-добре обучени хора, по-добре платени млади хора.
Да, обаче едновременно с това взимате решение да дадете нещо на пенсионерите и да не дадете, например, на младите експерти в вашето министерство, в други министерства.
Просто няма пари. Толкова е сложна ситуацията, както казах. Ние очаквахме, наследихме на годишна основа дефицит от 2 милиарда и половина. След това се оказа, че още 1 милиард излезе от различните министерства като дупка и ние от 3,5 милиарда дефицит успяхме да го стопим на около 500 милиона. И така е в администрацията. Извинявам се на всички хора от администрацията, наистина искаме да дадем, просто няма пари да,
дума, че
да го дадем.
Вие говорите за една философия, господин Дянков, за младите, а реално нещо, което направихте преди Коледа, е за старите.
Това е политическо решение, го решава целият министерски съвет, не само аз. Младите ще им подпомогнем най-много. Аз много се срещам с млади. Миналата седмица, примерно, ми бяха дошли на гости около 25 души от младежкия ГЕРБ. Всъщност не само дори от ГЕРБ, 25 млади хора, за които си говорихме за реформа в образованието. За мен българската младеж ще стане още по-добре в бъдещето, ако успеем да оправим висшето образование. И там си концентрирам всичките усилия. Това е малко по-дълъг процес, няма да го видим утре или след месец или след 3 месеца, но виждате, че вече почва да има някакво размърдване в този сектор.
През седмицата, заради решението да бъдат спряни и върнати всякакви стимули на хората, които работят за държавата, получихте остри критики от левицата, които изглеждат и справедливи, че, например, една лелка в яслите или един учител, който също, понеже е на държавна работа, няма да може да получи, независимо, че неговото училище или детска градина управлявало добре парите си, няма да може да получи никакъв бонус за Коледа.
Да, това просто е неискрен популизъм, още един знак, че имаме слаба опозиция и те, понеже не могат да излезат с някакви идеи за истински политики, структурни промени и така нататък, излизат с неистини. В училищата, въобще в детски градини и ясли, които имат делегирани бюджети, тези бюджети са разпределени на годишна основа и те остават при тях. Така че веднага за радост излязох още след 1-2 дни след това неистинско говорене, излязоха хора, директори на училища и казаха, това не е така, кметове излязаха и това наистина не е така. Тези пари за делегираните бюджети на училищата си остават при тях. Не ги засяга това, че в държавната администрация, останалата държавна администрация няма бонуси.
По-рано в предаването председателя на Върховния касационен съд зададе въпроса какво иска обществото от магистратите, които още от началото на годината са спестявали средства, накрая излизат с положителен баланс и той пита защо да не бъдат насърчени съдиите. Тоест, вие в кой лагер ще се подредите, на тия, които биха подкрепили решение на Висшия съдебен съвет да бъдат раздадени 13-14 заплата от спестени средства, или на тези, които остро ги критикуват за това решение?
За мен бонуси, аз съм свикнал в предишната си работа в Съединените щати да получавам бонуси само за добре свършена работа. Така че идеята, че всички трябва да получат в случая в съдилищата бонуси, на мен ми изглежда, да кажем, странна. Трябва да се получава за добра работа. И ако обществото мисли, че съдилищата добре си свършили работата, тогава, може би, наистина заслужават. Обществото, поне хората, които аз се виждам, аз доста пътувам, доста ходя по улицата, хората не са чак толкова въодушевени от работата.
Но не може би да не говорим така общо. Може би има съдия, който си е свършил.
Точно така, точно това казвам. Така, че
друг
за мен,
има, който не си е свършил.
Точно така. Така че за мен системата на бонусите трябва да има някаква диференциация и да се дава само на хора, които добре са си свършили работата. Друга е вече темата, че по време на голяма криза, както говорим, никъде в министерството няма да се дават бонуси, да се стига и до, може би, 13-та заплата като бонуси, добре, и 14-та заплата да се дава, това вече по време на най-голямата дълбочина на кризата ми изглежда малко пресилено.
Може ли да обясните лутанията на парите за хората с увреждания? Първоначално Министерския съвет прие едно решение, в което има зрънце смисленост, че все пак някой, който има огромни доходи, благодарение на това, че има реституция, други имущества и начини да получава пари, участва по същия начин в разпределението на малкото пари за така наречените интеграционни добавки, както той, който няма нищо. И вие бяхте сложили 350 лева, ли беше граница. Сега обаче се отказвате от това заради острата реакция и на президента. Всъщност, каква е позицията на правителството?
Позицията на правителството е тая, която казахте, че след първоначалната идея се преосмисли и като се чуха коментари и от различни политически партии в парламента и от обществото, се реши, че може би сега не е назрял момента. Моето лично мнение е същото всъщност, което си говорихме за бонусите, че хората, които в случая е малко друга темата, кой има повече пари и кой няма повече пари, но трябва да има диференциация. Както при бонусите трябва да има диференциация, който добре работи, наистина да му си даде някакъв бонус за отлични резултати. Така за мен и хората, които имат повече пари, реално се нуждаят по-малко от такива допълнителни заплащания, особено по време на криза. За мен е по-добре да се фокусираме върху най-социално слабите, най-бедните и там да даваме преимуществено пари. Но решението, може би след време ще стигнем до това решение.
Много ли вътрешни битки загубихте в правителството? Защото говорим вече за няколко неща, в които вие очевидно се различавате, въпреки че имате и силни аргументи за вашата теза, силно се различавате от крайните решения, до които се стига по очевидни политически причини да не се водят битки на много фронтове.
Бих казал, че съм спечелил или съм бил с мнозинството, да кажем, в 80% от решението. Останалите 20% по някой път наистина мнението ми се различава от това в мнозинството, става въпрос в Министерски съвет. Но това е нещо, една друга за мен изненада и все още до някъде свиквам с нея след 20 години извън България, че аз очаквам да има разлики между различните министри и всъщност тези разлики, преди да има някакво решение, особено по особено важни реформи, структурни промени и така нататък, те да излизат рано и да излизат в обществото чрез медии, чрез дискусии и така нататък, за да има възможност обществото, вие, журналистите, да анализирате, да мислите, да разговаряте, за да стигнем до правилното решение. И някакси в България, поне аз така го чувствам, до сега има това усещане, че всички трябва да са сплотени и решенията, като се вземат, трябва да се вземат, че всички са на това мнение и не трябва да се показва в медиите, в обществото, че има различни мнения.
Штатите така излизат, секретарите по различни въпроси и се карат по някоя тема.
Да, точно така излизат и казват, това е моето мнение, излиза от това. Не само те, сенаторите се карат, конгресмените имат различни идеи, защото те имат различни ресори, различни политики и тези политики трябва да се намери някакъв баланс. Но за мен този баланс трябва да се намери, трябва и обществото да участва в него. Това е идеята на демокрацията, защото от една страна демокрацията да има свободни избори, да изберете най-добрата политическа сила. За тази година ГЕРБ спечели всички избори, които можеха да се спечелят. Това е най-добрата политическа сила, подкрепи едно единно правителство. Но в самото правителство и във всичките решения, които парламента, правителството взема, за мен също трябва да има демокрация по основа. Големите решения, по всички решения и те да излизат и да има разговори с тях, анализатори, хора умни като вас, други анализатори, да мислят по тях и ние всъщност да почерпваме от вашия анализ и да решаваме и някои случаи, ако е необходимо промяна на решението, това да става. Да не сме само 16 министри, които между нас, макар че сме много умни, знаем какво правим, много експертиза има, все пак винаги е хубаво и други решения и други мнения да се взимат. И за мен това е естествения начин на водене на демократична политика.
Колко дължи българската държава на нейните предприятия?
Много по-малко, отколкото са парите, които се чуват от строители и така нататък. Българската държава дължи, ние, както знаете, от една седмица съм поръчал да има комисия в Министерството на финансите, което работи за 3 седмици до началото на януари, това трябва да е готово. По начина, по който са първоначалните данни, за мен става въпрос на между 500 милиона и 700 милиона. Не са такива фрапиращи суми, както говори опозицията.
Защото Българската стопанска камера говори изобщо за задлъжнялост на българските предприятия помежду им 160 милиарда лева, което преведено в процент от брутния вътрешен продукт е 250%. Тоест България 2.5 години само за вътрешните си дългове да работи, няма да може да ги върне.
Просто не са такива цифрите. Не знам откъде са ги взели тези цифри, но просто не са такива цифрите. Като се вземат всичките, това е аз за това, което говорих, задлъжнялост, която държавата във всичките огромни договори, което предишното правителство е сключвало, е нямало бюджет. Ние сега трябва да намерим тези пари, за да се разплатим и вече намираме пари и вече ще се разплащаме ударно този месец, януари, февруари.
Къде ги намирате? Защото едно от предположенията е, че всъщност ще ги вадите от фискалния резерв. Така поне ви цитират вие да сте казали.
Това беше не напълно точен цитат. Значи за месец януари, се надяваме така ударно да можем да правим разплащания. Вече като сме проверили, това е идеята на тази комисия, която сега работи с моя замминистър Влади Горанов и е председател, да сме убедени, че всичките договори, по които ще плащаме, са добре фактурирани и всъщност пътищата, сградите и така нататък са наистина направени. Защото намираме доста договори, които те са ги фактурирали, дали са не ги, а като проверим къде е пътя, или го няма, или е наполовина направен, този тип неща ние няма да плащаме и затова
работим. Колко е този тип неща? От общото, примерно казвате, половин милиард или 700 милиона дългове. Какъв е мащаба на лъгането според вас?
На неточността, така да кажем. Бих казал, че е поне 25% от това, което до сега, понеже първата седмица работим, още 200.
Една четвърт фактурирани неща, които ги няма. Това казвате.
Или фактурирането е много повече. Просто договора казва, че това трябва да се направи, като се отиде и се види, и това в момента се прави от тази комисия с помощта на всичките министерства, или е фактурирано много повече, отколкото реално е направено в договора в смисъл, или в договора пише, че еди какво си трябва да се направи, а то не е направено. Точно за това проверяваме, защото сме в криза, малко средства има и аз искам да съм убеден, че където плащаме, плащаме за честен труд. А да се върна на предишната тема, ако може, за колко дължи, какви са всичките задължения, не само от държавата. Тази сума, която се споменава, 160 милиарда, е много по-голяма, отколкото са реалните, вътрешна задлъжнялост, защото има много, така да се каже, по 2-3 пъти се смятат, един пример да ви дам, като се дава каква е задлъжнялостта на Министерството и на общините, по проекти, които от двете страни се правят, в смисъл общината финансира едната част, министерство другата, те и двете дават общата сума. И един вид се прави такова двойно, на два пъти се брои същата сума и такива има много, много, много случаи.
Колко е тогава? Сега вие казвате не е толкова. Колко е?
Около 90, това е като цяло, колко заеми е взимали бизнесите от, или от банки, или от в България, или от външни банки, по данни на Международния валутен фонд, това е някъде около 90% като цяло. 90%, не е 250%.
90% от брутния вътрешен продукт. Искате казвате, че за по-малко от година може да си върнем тия пари.
Ако може, значи макроикономическите данни, това лесно може да се провери в статистиката или на нашето министерство и на БНБ. Държавният дълг, значи нашата държава, като цяло колко дължи навън, 15% от брутния вътрешен продукт е не от най-малките задлъжнялости. А частният бизнес българския колко дължи? 90%. Значи като цяло и държавата и бизнеса сме някъде около 105%.
Имат ли ефект на нашите проверки на певци, футболисти, които пълнят вестниците през последните седмици?
От месец ноември почнахме да виждаме ефект, защото там знаете, че ако се намери нещо, някаква грешка, след това има 45 дни, в които или има обжалване, или те могат да си платят, ако става въпрос за ДДС. Така че месец ноември беше първия месец, с който НАП вкара 60 милиона, около 60 милиона повече, отколкото сходния месец предишната година. Те почват да имат и реална стойност, в смисъл повече пари в хазната. За мен по-важно обаче е, и по-знакова е сигналната стойност, че от тук нататък това правителство, ново правителство, младо правителство, няма да позволи на никой в какъвто и да е бранш те да работят, да не си плащат данъците. И ще ходим бранш по бранш, фирма по фирма, където има сигнали, че нещо не е наред, и ще се проверява. И няма да се проверява за една седмица, за две седмици, докато е необходимо всички да си плащат данъците. Защото това също е един начин ние да излезем от кризата. Хората, ако разберат, и трябва да разберат, че за да имаме ние чисти улици, да имаме добри мостове, да имаме добри училища, добри болници, хората трябва да си плащат данъците.
Какво предстои да направи България за еврото?
Това е една тема, която много се работи, и в последните две седмици имахме така голям пробив. Премиера реши с целия министерски съвет това, че влизането в еврозоната до края на мандата е приоритет номер едно, външно-политически приоритет номер едно на цялото правителство. Вече и той говори по тази тема, и Роми Желева говори.
Може ли практически, кажете, какво ще спечели в България? Защото аз имам приятели в държави, които въвеждаха еврото през годините 90-те или през този век, и те казват, то стана по-лошо, защото закръгляха цените на по-високото. точно сега в кризата какво ще спечели България, ако примерно заради закръглянето на еврото един хляб стане 1 евро? По-лесно да се смята.
Три неща ще станат положителни и едно отрицателно нещо, за което много се говори, няма да станат. Какви са трите положителни неща? Ще има много по-голяма финансова и фискална стабилност. Няма да се притесняваме, че едно бъдещо правителство, примерно като на Жан Виденов, ще вкара страната в финансова криза. С приемането на еврото това вече не може да стане. Едно голямо популистично движение не може да вкара страната. Стабилност в финансовата политика, номер едно. Номер две. В момента държим валутен резерв от 8 милиарда лева, който ние не можем да го използваме, защото той един вид е сигурността, че лева има достатъчно евро от другата страна. В момента, в който ние влезем в еврозоната, тези 8 милиарда могат да се използват по решение на правителството за инфраструктурни проекти, болнични проекти и така. Това е един огромен ресурс, 8 милиарда лева, които ние в момента си ги държим. И просто те са един баласт, за да сме сигурни, че лева е подкрепен. И третото, което е най-важно за бизнеса, че ако сравним България и лихвите в България, това става въпрос за кредити, за заеми, в момента те са около 5-6% по-високи от страни като нашата, сходни страни, Словения, Словакия, които вече са в еврозоната. Така че лихвите по заемите ще паднат много устремно. Защо? Както казах, първото е, че ще има много голяма финансова стабилност. А това, от което се плашат хората, че нали, ще стане инфлация един вид като влезем в еврото, това за България не важи. И аз на 100% мога да уверя хората, няма да стане. Защо? Защото ние вече имаме фиксиран режим. Така че лева така или иначе вече е фиксиран към еврото на 1,95. Там, където в миналото е ставала инфлация, наистина това е било в такива държави, те не са имали фиксиран режим. А ние ще влезем на този фиксиран режим и всъщност никаква инфлация не може да стане. Хората не трябва да се притесняват.
Кои битки от 2009 ще продължите през 2010 с БАН? С президента, с екипа от икономисти около него.
Реформата в висшето образование и в науката за мен е много-много важна. Връщам се на темата, която говорихме, за да може първо България да запази младежта си тук, а не всички като свършат техникумите и училищата средните.
Като вас гледат назад. Като да идат и 90-те.
Точно така. Аз 20 години съм стоял навън и е много приятели, които обаче са навън и не се връщат. Надявам се, че и те ще се върнат, като видят, че ситуацията се оправи. Но аз затова искам голяма реформа и в науката, и в висшето образование. Искам колкото може повече хора да остават и да учат тук, защото ние им гарантираме добро обучение. В момента това е трудно. Няма връзка между наука и образование. Така че тази борба, особено сега с Сергей Игнатов, който за мен е един отличен специалист, много добре познава и науката, и образованието, ние с тази борба ще успеем. На прав път сме, ще успеем. Знаете, че на първо четене вчера парламента прие закона за Висшата атестационна комисия. Това е първата стъпка към много другите. Това ще се борим. Здравеопазването. Реформата в здравеопазването трябва да стане. Знаете там, че сме и аз съм подписал лично, че обещаваме още 350 милиона лева за здравеопазването, за да може да се подпомогне тази реформа и по тази тема се работи много. Това за мен са двете основни реформи. Другото е дреболи.
Има ли вариант толкова добре да свършите тая работа, за която говорите, че и вие да се върнете завинаги? Защото последното интервю за Правен свят, онова интервю в Правен свят, вие отхвърляте изобщо възможността да се върнете завинаги в България.
Мен така ми е до сега протекал живота. Знаете, че съпругата ми е американка, децата ми там са родени, там са живели, и съм дошъл с тази нагласа като експерт да свърша някаква работа, да имаме най-добрата антикризисна програма, да излезем от кризата, България да е челна в Европейския съюз. Аз това като го направя, смятам на този етап, поне работата си в България за завършена и вече от тук нататък, поне за следващата си стъпка, зависи от съпругата ми, защото така се разбрахме. Тя ако дойде в България, като свърша аз тук работата, тя където иска, там ще отидем след това. Може би на някакъв по-късен етап мога да се върна.
Въпросът е, къде ще карате пенсионните си години.
Да, може би на някакъв по-късен етап или ако съм нужен, някой ако прецени, че съм нужен за нещо, мога да се върна, но следващата стъпка определено зависи от съпругата ми и предполагам ще излезем някъде на друго място.
Вие всъщност казахте целта според вас на България през 2010-та. Реформите в здравеопазване и висше Образование, другото, как го казахте, са дреболии.
Другото са голямата цел и целта, която аз и моя екип, разбира се, ще е отговорен. И ако успеем, прекрасно за всички хора, ако не успеем, на мен е главно. Това е излизането, бързото излизане от кризата. Така че за мен, какво е в 2010-та, аз съм голям оптимист, че това ще успеем. България бързо да излезе. Ще имаме първата половина на годината, ще бъде трудна, но с всичко, което ние сме направили, което правим, аз съм оптимист, че до средата на годината ще можем да почнем да излизаме от кризата. И за мен това е цел номер едно на 2010. А извън това, както казахме, образование, здравеопазване и да не се разсейваме от такива малки скандали, дреболи, парламент, правителство, да фокусираме цялата си енергия и правителството, и парламента, и народа върху големите неща, които България трябва да направи, за да излезе от кризата и да стане една средно богата, да ни се удвоят примерно в рамките на следващите 4, 5, 6 години, да ни се удвоят доходите. Това ако стане, тогава аз ще съм много доволен и ще смятам моята работа за завършена.